arma, virumque cano, Troiae qui primus aboris Italian, fato profugus, la vinioque venet lidur, multum ille terris iactatus et alto, vi superum, saevae memorem iunones obiram, multquoque bello passus, dum condret urbem, inferretque Deos Latio, genus unde Latinum, Albanique patres ad qualtae moenia Romae. Musa, mihi causas memora, quo numine laeso, quidve dolens regina Deum, tot volvere casus in signem pietate virum, tot adire labore simpuleret. Cantae nanemis cae lestibus irae. Urbs antiqua fuit, Thurii tenuere coloni, Cartago Italian contra Tiberine quel longe ostia, dives oppon studiis quas perrima belli, quam iuno fertur terris mages omnibus unam post habitaculo visse samo, hic illius arma, hic currus fuit, hoc regnum de agentibus esse, si qua fatat sinan iantum tenditque foetque. Progeniens edenin Troianua sanguine duci autierat, Thurias olim quae verteret arces. In populum late regem belloque superbum venturum excidio Libiae, sic volvere parcas. Et metuens, veterisque memorsa turnia belli, prima quod ad Troiam procaris, gesseret argis, nec tuetiam causa irarum saevique dolores exciderant animo, manet alta mente repostum iudicium bardis pretae quiniuria formae, et genus invisum et rapti Ganymedes sonores. His Gensa super, iactatos aecure toto Troas, reliquias danum atque mites Achilli, arcebat longe Latio, multosque per annos errabant, acti fatis mari omnia circum, tantae moles erat Romanam congregentem. Vix se conspectus seculae telluris in altum, vela davant lae, tiet spuma sales aere ruebant, con iuno aeternum servant sub pectre vulnus, haec secum. Me incepto desistere victam, nec possit alia teo crorum auertere rege? Quippe vetor fatis? Ballas nec surere classen argimu at quipsos potuit submergere ponto unius obnoxa et furias aiaces oile? Ipsa, ioes rapidum iaculate nubibus inne, disie cique ratis e vertit quae curaventis, illu expirante transfixo pectre flammas, turbine corripuit scoplo qui infixit acuto. Astego, quae diu incedo, regina, iuvisque et soror et coniunx, una congente tot annos bella gergo, et quisquam numen iunones adorat, praeter iaut supplex aris imponet honore.